Labadiena, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasulionis. Mes šiandien laidoje aptarsime Maldino Magnificat viršelio paveikslą, viršelio ikoną. Šį kartą sausio numeryje ikona puošia Magnificat. Mūsų viešnė ir pašnekovė studijoje menotyrininkė, meno istorikė, daktarė Tojana Račiūnaitė. Labadiena, ponė Tojana.
Labadiena.
Taigi, ikona nedažnai būna į Magnificato viršeliuose, bet šį kartą ikona, kokia tai ikona ir kodėl jį sausio mėnesio viršelėje?
Na, kodėl tai aš turbūt negalėčiau atsakyti, nes nežinau, kas parenka paveikslus viršeliams, bet taip sutapo, kad šį kartą pasiūlė man aprašyti tą ikoną. Ir čia buvo toks sutapimas, kad mačiau Tretjakovo galerijoje Maskvoje šios ikonos originalą. Todėl tas aprašymas buvo kiek kitoks, negu kad kartais būna, kai matai tik tai kūrinio reprodukciją ir tiesiog surenki informaciją ir pateiki savo interpretaciją. Šį kartą rašydama bandžiau suderinti patirtį, kai vaikščiau po tą galeriją ir mačiau ten kabančią ikoną, ikonos originalą ir bandžiau prisiminti, kaip jį ta ikona išliko mano atmintyje per tiek metų, nes tai buvo tikrai gan senai. Ir derinti su tuo įspūdžiu, kurį gauni, kai atsiunčia tau skaitmeninį atvaizdą ir tu matai iš kompiuterio ekrano. Tai va toks trejopas santykis su kūriniu, kurį matėjai, ir jis buvo tikras originalas, kurį galėjai tiesiog įkvėpti net ir tos temperos kvapą, tą vaško kvapą galbūt. Ir tą dabartiškumą kūrinio, kurį atpažįsti. Matai čia ir dabar, bet supranti, kad tai yra tik tai atvaizdo atvaizdas. Kartais jis būna ryškesnis negu tas originalas. Aš ten pastebėjau, kad galerijoje ten kankinausi, norėdama susitikti su ta ikona, nes tai žmonės stumdėsi, tai šviesa krito pro langą, tai blizgėjo tas paviršius.
Bet žinoma, susitikimas su originalu skiriasi nuo to, kai tu, kad ir rankoje laikai Magnificat ir žiūri į ikoną, aišku, kad tas tikrumas paveikslo, ar ne, jis iš esmės gilesnis santykis, ar ne?
Taip, bet čia vėl galima taip šiek tiek ir komplikuoti tą santykį, nes pati ikonos paskirtis yra būti šventovėje, šiuo atveju tą 13 amžiaus Jaroslavlio ikona Panagija, ji buvo sukurta kabėti cerkvėje, apsidinėje cerkvės dalyje. Ir dabar galime tik įsivaizduoti, kaip ji buvo su ta visa aplinka suvokiama kartu su varpų gausmu, religinėmis apeigomis ir smilkalų dūmais, po žvakių kvapų, palydimą maldos ir panašiai. Tai vat šia prasme tai ikona kaip liturginis menas muziejui nebetenka savo paskirties ir išlieka kaip toks artefaktas, kaip kūnas, aišku. Tai vat tas santykį komplikuoja. Dabar ikona viršelyje vėl jį įgyja tokio devocinio paveikslėlio statusą, kai gali ją bet kur turėti, iš ten išsitraukti kokiam nors troleibuse ar savo mašiną. Ir čia va tokia modernizacija atsirado nuo 16 amžiaus, kai kartu su spauda buvo kopijuojami kultiniai atvaizdai arba bažnytiniai atvaizdai skirti altoriams. Jie buvo reprodukuojami pirmiausia visokiuose medžio raižiniuose, vario raižiniuose ir paskui atsirado jau techninė reprodukcija ir turime fotografinius atvaizdus, fotografinės kopijas. Ir pavyzdžiui, Hansas Beltingas teigė, kad tai ir prasidėjo didžioji religinio meno krizė, kai atsirado tos techninės reprodukcijos, kai žmogui pasidarė nebebūtina vykti į kažkokią konkrečią šventovę, kad išvysti šventojo asmens atvaizdą. Jis galėjo nusipirkti kur nors turgui tą paveikslėlį ir turėti savo namuose pasikabinti ir tokiu būdu kontaktuoti su šventybe. Tai tas ir tada, kai atsirado tas vadinamasis devocinis menas, pamaldus menas, kuris padeda praktikuoti religinius jausmus, padeda melstis asmeniškai, jis išstūmė, na, neišstūmė, bet galbūt komplikavo santykį su didžiuoju religiniu menu.
Kurio vieta šventovėse.
Taip.
O ką mes turėtume žinoti apie šitą ikonos tipą, ar ne? Čia yra tam tikras tipas?
Taip, čia vadinamoji panagija. Tas tipas iš graikų kalbos nusako, kad vaizduojama šventųjų šventoji. panhagijos graikiškai. Tai nurodo, kad Marija, Dievo motina, yra viršesnė už visus šventuosius ir jinai turi tarpininkavimo tarp Dievo ir žmonių galę. Dar šis tipas ypatingas tuo, kad jis yra labai senas ir Dievo motina vaizduojama iškėlusi rankas maldai, ji meldžiasi už visą žmoniją, o ant jos krūtinės taip simboliškai pavaizduotas Jėzus Emanuelis, kuris reiškia Dievas su mumis. Jis pavaizduotas tokioje, na, tarsi mandaloje, apskritime ir turi tokią asociaciją ir su Eucharistija, ir su Dievo buvimu pačioje Marijoje ir kiekvienam žmoguje. Ir Rusijoje šio ikonografinio tipo atvaizdai dar vadinami znamenija arba ženklo ikona. Ir siejama su Izaijo pranašystės žodžiais, kurie skamba taip: todėl pats Viešpats duos jums ženklą. Štai mergelė laukiasi, jį pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu. Pirmieji šio ikonografinio tipo atvaizdai pasirodė 11-12 amžiuje maždaug Bizantijoje ir vėliau išplito Rusijoje. Vakarų Europos mene praktiškai tokių vaizdų nesutinkam arba jie labai reti.
Dar yra ir šventųjų, tuose mandalose apskritimuose dar keli šventieji irgi šalia Dievo motinos, kurie čia šventieji pavaizduoti ikonai.
Čia pavaizduoti du archangelai.
Tai dabar štai sausio mėnesį šita panagija, šita ikona, Dievo motinos ikona, nutapyta 13 amžiuje, ar ne, Rusijoje. Štai taip kažkada buvusi cerkvėje, paskui Tretjakovo galerijoje, kur jūs ją ir matėte, dabar atkeliaujant Magnificat viršelių ir į mūsų namus, į mūsų kišenes. Ar galim sakyti, kad tai tas pats paveikslas, ta pati ikona, ir kad mes, žvelgdami į ją, irgi galime pajusti tą grožį, kurį jinai išreiškė jau tada, prieš kiek čia, prieš 800 ar kiek metų.
Labai daug kas pasikeitė. Na, ikonos turi tą savybę, kad jos siūlo žvelgti jų akis. Ir tas žvilgsnių susikirtimas, susikryžiavimas yra toks pagrindinis turbūt ikonos, tokio kaip, sakyčiau, kontaktinio meno tokia savybė. Ir aišku, kad ta ikona yra originalaus formato, šita ikona yra didelė. Ikonų būna įvairaus formato ir didelės ir mažytės, bet šita yra didžiulė ikona.
O didžiulė tai kokie, žmogaus ūgio ar mažesnė nors kiek?
Nu, aš tiksliai nepasakyčiau turbūt,
bet ne, toks, ne šiaip paveikslėlis.
Ne šiaip paveikslėlis.
Didelis paveikslas.
Tai viskas turi reikšmę ir dydis, ir kartais tas dydis tam atvaizdui padeda, kartais nepadeda, kartais kaip tik miniatiūra paveikesnė. Bet šiuo atveju meno kūrinys susitinka su žiūrovu visais savo tais fiziniais duomenimis ir dydžiu, ir spalva, ir kaip minėjau, ir kvapu, ir tai aplinkui garsas aplinkos jos irgi lygiai taip pat veikia, ir susitinki su ikona galerijoje, aišku, patiri daugybę trūkdžių, galerinių trūkdžių.
Dabar ji tapusi kaip ir miniatiūra, miniatiūrinis yra Magnificato.
Na taip, tai yra tokia kaip kūrinio atmintis, kaip ženklas. Ir tame santykyje su krikščioniškų siužetų atvaizdais Magnificat numeriai pasiūlo įvairiausių variantų, įvairių būna atvaizdų ir iš vakarų Europos dailės lobino, ir yra naujų, ir senų. Ir na, turi tokią pirmiausia turbūt lavinamąją prasmę, kad skaitytojas, kuris įsigyja Magnificat pirmiausia maldai, gauna informacijos iš kultūros istorijos ir pažįsta krikščionybę iš kultūros istorijos perspektyvos, nes kiekvienas paveikslas, čia reprodukuojamas atvaizdas, paaiškinamas vis kitam kontekste. Ar koks nors 16 amžiaus italo kūrinys, jis atsineša visai kitą dvasinį, mentalinį koloritą ir pateikiamas visai kitos žinios. Šiuo atveju ikona vėl atsinešė kitą informacijos srautą.
Paimdami Magnificat į rankas šį sausio mėnesio numerį, mes kažkiek, nors ir sumažinta, kona gerokai, bet vis tiek kažkiek, kaip sakėte, kultūriškai galime prisiliesti prie Bizantijos tradicijos, kuri Rusijoje buvo pratęsta būtent ikonų tapyboje. Bet tai jau nebėra tas bažnytinis menas, ar ne? Jūs sakėt, kad ikonų vieta yra bažnyčiose, šventovėse, cerkvėse. Bet vis dėlto, kaip galėtumėm pavadinti, religinis menas. Mes kažkiek prisiliečiame dabar per šitą kopiją, per šitus atvaizdus vis tiek prie šventybės, su kuria sieja šitas menas.
Na, yra sinonimiškos kategorijos religinio, sakralaus ir bažnytinio meno, bet yra niuansai, kurie gali paaiškinti, kuo skiriasi šios kategorijos būtent santykio su žiūrovų kontekste. Religinis menas, pats pavadinimas religinis, susijęs su lotynišku žodžiu religijo, kuris reiškia pagarbumą. Tai religiniu menu galime apibrėžti įvairių tikėjimų, įvairių konfesijų meną, kuris skirtas kultui. Čia gali būti ir krikščioniškas paveikslas bažnyčios altorijoje, čia gali būti ir budistinė statulėlė kokiam nors jogos centre ir panašiai. Čia religinis menas. Sakralus menas, mano požiūriu, yra platesnė kategorija. Jie apima meną, kuris yra, pavyzdžiui, kad ir šis paveikslėlis ant viršelio, kokia nors kita reprodukcija, bet čia yra toks, man atrodo, svarbus dalykas, kad sakralus menas gali būti nebūtinai religinio siužeto menas. Gali būti koks nors, na, kad ir kokia nors, pavyzdžiui, peizažo fotografija, gali būti abstrakti tapyba, kuris sukuria sakralumo pojūtį, šventybės pojūtį, kuris gali nesisieti su siužetu, kuris gali nesisieti su jokių konkrečių šventuoju. Pavyzdžiui, neseniai žvelgdama į Treigio fotografiją, kur nufotografuota Venecija, tikrai pajutau kažką švento, kažkokį prisertinančią šventybę. Tai sakralus menas, man atrodo, apima plačią įvairių atvaizdų skalę, kuri patikrina vagrinai asmeninių santykių. Na, o bažnytinis menas ar dailė, tai manyčiau susijusi su daile ir įvairiais artefaktais, kurie skirti šventoviai. Ir jie gali dabartiniam žiūrovui kelti sakralų jausmą arba gali nekelti. Nu, pavyzdžiui, Rubenso kokia nors didinga tapyba, nu, jinai kaip tapyba vertinga, labai gera, bet jinai man, pavyzdžiui, nekelia jokio sakralaus jausmo. Bet yra religinio turinio, religinė tapyba gali būti taip, siužeto prasme. Ir bažnytinė dailė, pavyzdžiui, muziejų, nu, gali būti ir muziejų, pavyzdžiui, bažnytinio meno muziejus. Tos kūrinius saugo ir eksponuoja, kurie savo pirminę paskirtimį būtent yra skirti bažnyčiai.
Tai iš tikrųjų, džiaugdamiesi religiniu menu, mes kaip vartotojai, kaip dalyviai šito meno pajutimo, mes galime džiaugtis ir tas sakralumu, kuris mene reiškiasi nebūtinai per religinius siužetus, paveikslus, ikonas ir kitur to paties šventybės pojūčio galima rasti ir kitą menę. Ačiū Jums labai už pokalbį, mes kalbėjomės apie Magnificat sausio mėnesio viršelį, ikoną viršelėje su meno istorike daktare Tojana Račiūnaite. Dėkui Jums.
Ačiū.